Smart Planet продължаваме разговора с архитект Здравко Генчев за това какво всъщност представляват пасивните къщи и по какво можем да ги познаем.
Това наименование дойде от института Passive House в Германия, но напоследък в официалните документи на Европейската комисия се употребява едно друго понятие – сгради с консумация на енергия близо до нулата, което по същество е почти също. Това са сгради, в които практически не е необходима система за отопление. Тоест всичките тези радиатори, бойлери, котли отпадат. Не е необходимо не защото не е необходима никаква топлина, а затова защото топлината, която се произвежда от вътрешните източници на топлина, това са хората, уредите, домакински, компютри и така нататък, плюс малко още довнесена топлина чрез вентилационната система, са достатъчни, за да се отоплява равномерно една сграда. А тази топлина, пък, която е необходима допълнителната, може да се произведе от възобновяеми енергийни източници, било то вятър, слънце и така нататък. Но тя има още една важна характеристика, това е нейната хигиеничност. Това, че тя е екологична, това е ясно, защото тя като консумира по-малко енергия, значи, че по-малко уврежда средата. Но това, че е хигиенична за самите обитатели, това понякога се пропуска. А това е така, защото в пасивната сграда, поради нейната голяма плътност, тя от никъде не изпуска въздух. За съжаление, нашите сегашни сгради от всякъде изпускат и от прозорци, и от врати. Поради тая причина, тя се нуждае от вентилация. Вентилацията в такава сграда е задължителна. И поради това, там въздуха непрекъснато е свеж.
Въпросът за парите и за това колко по-скъпа е една пасивна сграда винаги е водещ, не само за България.
Германската практика е показала, че оскъпяването на ново построените сгради в сравнение с сгради, които са построени по класическите начини според действащите нормативи, е в толеранса между 5 и 11% или средно около 7-8% оскъпяване, което не е чак толкова голямо, може да се приеме за нормално. Никой в България не е в състояние, не е правилно и не е в състояние да направи точно изчисление, защото тези изчисления в Германия са направени на база на стотици изградени къщи. И то изградени преди години, наблюдавани след това и е проверено как тези сгради във времето се държат, дали те запазват своите качества, колко струват по време на експлоатацията и оттам излиза така нареченото понятие цената в рамките на жизнения цикъл на сграда. Тоест, не началната стойност. Началната стойност може да е по-висока, но ако вие имате по-ниски експлоатационни разходи, то значително по-ниски, ако този тип строителство ви удължи живота на сградата, то тогава вие ще разпределите тези разходи в един по-дълъг период. Има неща, които трябва периодично да се променят. Има, примерно, някои изделия или материали, които имат живот 30 години, примерно. Значи те на всеки 30 години трябва да се променят. За Германия този начин на изчисление е извършен именно по този принцип. Сега у нас, защо това не може да се сметне? Защото ако ние направим тая сметка, трябва да я направим само на някакви абстрактни книжни примери. Приемаме, че една сграда е такава, приемаме една друга сграда, че е нискоенергийна, материалите струват толкова и толкова, обаче не можем да отчетем множество субективни фактори, каквито са, примерно, умението на работниците да монтират определена изолация или технология, умението на проектантите да се справят за същата цена или за друга цена с тая сложна задача. Всички тези неща могат да се проверят само ако се построят такива пилотни сгради и те пилотни ще са първите няколко, но те не трябва да са само пилотни, трябва просто да се започне строителство на такива сгради. Трябва да има една много ясна подкрепа, едно насърчаване на този вид проектиране и строителство, за да можем след няколко години на базата поне на 10, на 15, 20, дай Боже и повече сгради, да можем да направим тия изчисления за България. Аз допускам, че вероятно у нас оскъпяването може да се окаже по-голямо. По простата причина, че от една страна нямаме опит, от друга страна базовото строителство, значи масовото строителство в Германия е на по-високо равнище от масово строителство в България. И когато те сравняват с едно много по-високо качество на сградите, но във всеки случай е ясно, че оскъпяването при новопостроена сграда е по-малко, отколкото оскъпяването при една съществуваща сграда.
В България вече има къщи, които са с претенцията да бъдат пасивни, но първо все още те не са сертифицирани и след това са прекалено малко на брой.
Сертификацията се извършва в Европа за сега само от Института Passive House от Дармщат по един много строго така стандартизиран начин. Сградата се, грубо казано, се надува с помпи, за да се види дали тя е добре уплътнена. Проверяват се много други нейни характеристики, за да се издаде този сертификат. Ако се издадат сертификати на такива сгради, ние ще сме убедени, че те могат да служат за еталони. По тях вече да сравняваме какви пари са вложени, какви пари се спестяват по време на експлоатацията и така нататък. Но за тази цел е необходимо не просто да се построи една такава сграда, още при проектирането, а след това и при строителството да се провежда много системен мониторинг, наблюдение върху разходите, върху поведението на сградата и след това години наред при нейната експлоатация това да продължи. То няма време до 2020 година, то няма и 10 години. Следователно, ние просто трябва незабавно да започнем да го правим. И това, което според мен трябва да се случи на първо място, е това да се започне да се прави от държавата и от общините. Тоест, за държавните и общинските сгради. Не трябва да се допуска държавните и общинските сгради да остават на опашката, те последни да бъдат обновени. И не трябва да се допуска те да бъдат обновявани по едни много скромни такива изисквания. Икономическата ефективност, която ще изясним с тези пилотни сгради, ще ни покаже постижима ли е тя без допълнителни стимули финансови от държавата.